ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გამარჯობა. დღეს 10 დეკემბერია, სამშაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. შემდეგ სალომე ასათიანს დაუბრუნებ მიკროფონს, ის გაუძღვება დღევანდელ გადაცემას. ჯერ მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. კიევში იმართება შეხვედრები პოლიტიკური კრიზისის მოსაგვარებლად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ისტორიის გიგანტი უწოდა ნელსონ მანდელას. მსოფლიოში აღნიშნავენ ადამიანის უფლებების დღეს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. უკრაინის პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის განცხადებით 4 შაბათს ბრიუსელში გაემგზავრება უკრაინის მაღალი რანგის დელეგაცია. ეს ითქვა უკრაინის სამყოფილ პრეზიდენტთან იანუკოვიჩის შეხვედრის შემდეგ. განცხადების ფონს ქმნის კიევში კრიზისის მოსაგვარებლად მიმდინარე სხვა მოლაპარაკებები და დემონსტრაციები, რომელთა მონაწილეებიც აპროტესტებენ იანუკოვიჩის უარს ვინიუსის ამიცა ხელი მოეწერა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას. სამყოფილ პრეზიდენტთან შეხვედრას უნდა მოხვეს მოლაპარაკება მრგვალ მაგიდასთან. ამასობაში კიევში ოპოზიციის ლიდერებს შეხვდა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ვიქტორია ნულანდი.
ჩვენ ჰქონდა ძალიან ნაყოფიერი შეხვედრა ოპოზიციის ყველა წამყვან ლიდერთან. ამერიკის შეერთებულ შტატებს განზრახული აქვს განაგრძოს ეს პროცესი. ჩვენ ევროკავშირთან მჭიდრო თანამშრომლობით ვცდილობთ აღვადგინოთ აქ მშვიდობა, ეკონომიკური სტაბილურობა, ადამიანის ღირსება და დავაბრუნოთ ქვეყანა ევროპულ გზაზე. ჩვენ დღეს მოგვიანებით ველოდებით მთავრობასთან და უკრაინის პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩთან შეხვედრას.
განაცხადა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ. დღეს იანუკოვიჩს კიევში შეხვდება ევროკავშირის წარმომადგენელიც, საგარეო პოლიტიკური ლიდერი კეტრინ ეშტონი. როგორც სიუწყებიან, კიევის ცენტრში ასობით დემონსტრანტი რჩება. საქართველოს მთავრობაში იმედი აქვთ, რომ უკრაინის საზოგადოება და ხელისუფლება შეძლებენ ერთსლოვნების მიღწევას. ამის შესახებ დღეს თბილისში ჟურნალისტებს უთხრა სახელმწიფო მინისტრმა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ალექსი პეტრიაშვილმა.
ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობის ხელშეწყობით უკრაინის საზოგადოებასა და უკრაინის ხელისუფლებას შორის შესაძლებელი იქნება დიალოგის დაწყება და კონკრეტული შეთანხმებების მიღწევა, რათა განიმუხტოს ვითარება.
უთხრა ჟურნალისტებს ალექსი პეტრიაშვილმა. მისი შეფასებით მთავარია უკრაინამ ევროინტეგრაციისკენ სწორი ნაბიჯი ცვლა განაგრძოს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ნელსონ მანდელას მიიჩნევს ისტორიის გიგანტად, რომელმაც ერი სამართლიანობისკენ წაიყვანა. ეს შეფასება ობამამ გამოთქვა სამხრეთ აფრიკაში, ცერემონიაზე, რომელსაც ათასობით ადამიანი შეეკრიბა ყოფილი პრეზიდენტის აპარტეიდთან ბრძოლით სახელგანთქმული მანდელას ხსოვნისთვის პატივის მისაგებად. მანდელა ხუთ შაბათს გარდაიცვალა 95 წლის ასაკში. ბარაკ ობამა არის 60-მდე ქვეყნის ლიდერებს შორის, რომლებიც იოჰანესბურგში ჩავიდნენ მანდელასთან გამოსათხოვარ ცერემონიაში მონაწილეობის მისაღებად.
საუთ აფრიკის ხალხს, ყველა რასისა და საზოგადოებრივი პოზიციის წარმომადგენლებს, მსოფლიო მადლობას გიხდით ჩვენთვის ნელსონ მანდელას გაზიარებისთვის.
ეს სიტყვები წარმოთქვა ობამამ მიმართვაში, რომელთაც გამოვიდა იოჰანესბურგში სტადიონზე შეკრებილი ათასობით ადამიანის წინაშე. ამ ცერემონიაზე დაწვლებით ვისაუბრებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
განაგცობთ ახალი ამბების გამოშვებას. მსოფლიოში აღნიშნავენ ადამიანის უფლებების დღეს. გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ ის 1950 წელს დააწესა. საქართველოს სახალხო დამცველმა უჩა ნანუაშვილმა წარმოადგინა 2013 წლის შემაჯამებელი ანგარიში, რომელშიც შესულია საქართველოში ადამიანის უფლებების კუთხით არსებული მთავარი პრობლემები.
მიუხედავად პოზიტიური ცვლილებებისა ძალიან ბევრ სფეროში, კვლავ რჩება სერიოზული გამოწვევები. ეს ეხება პირველ რიგში შეუწყდარებლობის აქტიურ გამოვლენას და მათზე საკმაოდ დაგვიანებულ რეაგირებას ან რეაგირების არარსებობას ხელისუფლების მხრიდან საჯარო სამსახურში მომხდარ არაერთ განთავისუფლებას და უკანონო განთავისუფლების ფაქტებს.
განაცხადა დღეს ომბუდსმენმა. ადამიანის უფლებების საერთაშორისო დღეს საგანგებო განცხადებებით გამოეხმაურდნენ საქართველოს პრეზიდენტი და პრემიერ-მინისტრი. ამ თემასაც დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. დღეს მშვიდობის დარგში ნობელის პრემია გადასცეს ქიმიური იარაღის აღწელვის ორგანიზაციას. ნორვეგიაში ოსლოს მერიის შენობაში გამართულ საზეიმო ცერემონიაზე ორგანიზაციის გენერალურმა დირექტორმა აჰმედ უზუმჩუმ განაცხადა, რომ მისი ორგანიზაციის წევრები განაგზობენ ძალისხმევას იმისთვის, რომ განადგურდეს იარაღი, რომელიც არ განასხვავებს მეომარსა და სამოქალაქო პირს, ბრძოლისველს და სოფელს შორის. ნობელის პრემიის დანარჩენ ლაურიატებს, ანუ ლაურიატებს მედიცინის, ფიზიკის, ქიმიის, ლიტერატურის და ეკონომიკის დარგებში მომავალ სამშაბათ სტოკჰოლმში დააჯილდოებენ. პატიმარ ლევან კორტავას გარდაცვალების საქმეზე საქართველოს პროკურატურა სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მისცა ეგრეთ წოდებული ქურდული წესების მიმდევარი კრიმინალური ავტორიტეტები გელა უშხვანი, სოლომონ დაშნიანი და თეიმურაზ გურეშიძე. პროკურატურის განცხადებით ამ და კიდევ რამდენიმე პირმა კრიმინალური ავტორიტეტის შოთა სინაურიძის ფიზიკური შეურაცხყოფის გამო 2013 წლის 12 მაისს განსაკუთრებული სისასტიკი ჯგუფურად სცემეს მშარდებული ლევან კორტავა. პროკურატურის ცნობით თავის ტვინის ტრავმის შედეგად ლევან კორტავა 23 მაისს გარდაიცვალა. საქართველოს პროკურატურის განცხადებით ამავე საქმეზე უახლოეს ხანში იგეგმება დანაშაულის სხვა მონაწილეების სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემა. დითოლობის გამო დასავლეთ საქართველოში შექმნილი ვითარების გამო პრემიერ-მინისტრის დავალებით საგანგებო რეჟიმში მუშაობენ ენერგეტიკის და რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროები, აჭარის მთავრობა და სამაშველო სამსახურები. მთავრობის პრესსამსახურის ინფორმაციით მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის დაზიანების აღმოსაფრთხოლად 24 საათიან რეჟიმში მუშაობს კომპანია ენერგოპრო ჯორჯია.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით მე სალომე ასათიანი ვარ. გადაცემას დღეს მე გაუძღვები. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. გადაცემას დავიწყებთ რეპორტაჟით უკრაინიდან. ახალ სპეცრაზმა და პოლიციამ ბარიკადებისგან გაწმინდეს სამთავრობო კვარტალი, რა ხდება დღეს. ადამიანის უფლებების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით უფლებადამცველები საქართველოში არსებულ ვითარებას აფასებენ.
მიუხედავად პოზიტიური ცვლილებებისა ძალიან ბევრ სფეროში, კვლავ რჩება სერიოზული გამოწვევები. ეს ეხება პირველ რიგში შეუწყნარებლობის აქტიურ გამოვლენას და მათზე საკმაოდ დაგვიანებულ რეაგირებას.
გაზლიერდნენ თუ არა ეგრეთ წოდებული მაყურებლები საპატიმროებში? შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს. გაეროს ქალთა ფონდის ახალი გამოკვლევის შედეგები კვლავ შემაშფოთებელია. გამოკითხულთა 34.6% ამართლებს ქმრის მიერ ცოლის ცემას გარკვეულ შემთხვევებში.
ქალებს ძალიან უჭირთ, კვლავაც ძალიან უჭირთ ხმის ამაღლება და აღიარება იმისა, რომ ისინი არიან ოჯახში დაავადების მსხვერპლნი და მიმართონ შესაბამისი დახმარების მისაღებად.
შემდეგ უცხოეს მივაშურებთ. სამხრეთ აფრიკა მასშტაბური ცერემონიით ემშვიდობება ამ ქვეყნის ყოფილ პრეზიდენტს, აპართეიდთან ბრძოლით სახელგანთქმულ ნელსონ მანდელას.
ნელსონ მანდელამ გვიჩვენა გზა თავისი გულით, რომელიც ამ სტადიონზე დიდი იყო და გადამდები ღიმილით, რომელიცაც იოლად გაანათებდა აქაურობას. მან მართლაც მთელი მსოფლიო გაანათა.
გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა. ამ პროგრამაში უკრაინას დაუბრუნდებით და იქ შექმნილ მწვავე პოლიტიკური ვითარების ანალიზს შემოგთავაზებთ. Ukrainis prezidentis Viktor Yanukovychis da kveqnis qopili prezidentebis monatsileobit mrgvali magidis pirveli shekhvedra ukve gaimarta. Am shekhvedras arestrebodnen opozitsiis liderebi, romlebsats Kievshi shekhvta shertebuli shtatebis saxamtsipo mdivnis tanashemtze Viktoria Nulandi. Tsukhel spetsdanishchulebis razma da politsiam demonstrantta karvebisa da barikadebisgan gatsmindes Kievis tsentrshi mdebare egretsodebuli samtarobo kvartali. Gavselobuli informatsiit samartaldamtsvelebi sheiqrnen da chreqa chaatares opozitsiuri partiis Batkivshinis opishi. Ukrainaში მიმდინარე მოვლენებზე, როგორც უკვე გითხარით, გადაცემის ბოლოს ყოველკვირეულ პროგრამა ახალ ევროპაში უფრო ცლად ვისაუბრებთ, ანალიზს შემოგთავაზებთ, მანამდე კი უახლეს ინფორმაციას უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებზე კობალ იგლიკაძისგან შეიტყობთ.
Ukrainis prezident Viktor Yanukovychis iniciativit organizebuli eronuli mgvali magidis garshemo gamartul diskussiashi, romelis Evropis troit pirvel saatse daiqo, qopili prezidentebi Viktor Yushchenko, Leonid Kuchma da Viktor Kravchuki monatsileobnen. Როგორც უკრაინული მედია იუწყება, იანუკოვიჩი დაფირდა ყოფილ პრეზიდენტებს, რომ ძალიან მალე გაათავისუფლებენ არეულობის ორგანიზების ბრალდებით დაპატიმრებულ აქტივისტებს. უკრაინის პრეზიდენტმა შეხვედრაზე ასევე განაცხადა, რომ დაიშჩებიან ის პოლიციელებიც, რომლებმაც დემონსტრანტების წინააღმდეგ გადაჭარბებული ძალა გამოიყენეს. მრგვალი მაგიდის პირველ შეხვედრას არესტრებოდნენ ოპოზიციის ლიდერები, რომლებმაც კიევში მყოფ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ვიქტორია ნულანდთან გამართეს შეხვედრა.
ჩვენ ქონდა ძალიან ნაყოფიერი შეხვედრა ოპოზიციის ყველა წამყვან ლიდერთან. ამერიკის შეერთებულ შტატებს განზრახული აქვს განაგრძოს ეს პროცესი. ჩვენ ევროკავშირთან მჭიდრო თანამშრომლობით ვცდილობთ აღვადგინოთ აქ მშვიდობა, ეკონომიკური სტაბილურობა, ადამიანის ღირსება და დავაბრუნოთ ქვეყანა ევროპულ გზაზე. ჩვენ დღეს მოგვიანებით ველოდებით მთავრობასთან და უკრაინის პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩთან შეხვედრას.
Look forward to seeing the government later today and President Yanukovych.
Განცხადა ვიქტორია ნულანდმა, რომელიც სამშაბათს უკრაინის ოპოზიციის ლიდერებს შეხვდა. წუხელკის პრეზიდენტის ნაწილმა, ბერკუტმა და პოლიციამ დემონსტრანტთა კარვებისა და ბარიკადებისაგან გაწმინდეს კიევის ცენტრში მდებარე ეგრეთ წოდებული სამთავრობო კვარტალი. გავრცელებული ინფორმაციით სამართალ დამცველები შეიჭრნენ და ჩხრეკა ჩაატარეს ოპოზიციურ პარტია ბატკივშინის ოფისში. Ukrainis evropuli kursis momkhre opozitsiis mkhardamjerebi akhla Kievis tsentrshi tavisuflebis moedanze arian shekrebilebi sadats gzeldeba opozitsiis saprotesto aktsia. Evropuli kursis mkhardamjerebs gadaketeli auk tavisuflebis moedani roblis qela misasvel gzebs Ukrainis politsiisa da spetsdanishchulebis natselebi akontroleben. 24 noyembris shemde Kievisa da Ukrainis bevr khalakshi atasobit adamiania gamosuli kuchebshi da shidobiani protestit upirispirdeba Ukrainis khelisuflebas romelmats bolo წუთებში გადაიფიქრა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერა. გადაწყვეტილება, როგორც ჩანს, ნაკარნახევი იყო მოსკოვის ზეწოლით, რომელსაც სურს უკრაინის შეყვანა ევრაზიულ საბაჟო კავშირში, რომელშიც რუსეთთან ერთად ბელორუსია და ყაზახეთი არიან გაწევრიანებულნი.
კობალი კლიკაძე მოგითხრობდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღეს, 10 დეკემბერს, საქართველოს სახალხო დამცველმა წარმოადგინა ანგარიში, რომელშიც ის 2013 წლის დადებით და უარყოფით ტენდენციებს მიმოიხილავს. საკუთარ შეფასებებს აცვლებენ უფლებადამცველებიც. ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად დასახელებულია უმცირესობათა მიმართ შეუწყნარებლობის პრობლემა და ასევე სამართალდამცავთა მხრიდან ჩადენილი დანაშაულების გამოძიების საკითხი. როგორ ფასდება ადამიანის უფლებათა თვალსაზრისით არსებული მდგომარეობა საქართველოში? ომბუდსმენის და არასამთავრობო ის მხრიდან ნინო ხარაძე გეტყვით ამის შესახებ.
ბევრსფეროში მიღწეული მნიშვნელოვანი პროგრესის მიუხედავად კვლავ რჩება სერიოზული გამოწვევები, განაცხადა სახალხო დამცველმა უჩანანუაშვილმა, რომელიც მომავალი წლის მარტში წარდგება პარლამენტში შემაჯამებელი ანგარიშით ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით არსებული მდგომარეობის შესახებ. მანამდე კი უჩანანუაშვილის სიტყვებით მთავარ გამოწვევად რჩება შეუწყნარებლობასთან დაკავშირებული საკითხი, მათ შორის რელიგიურ უმცირესობათა მიმართ.
აქ საუბარი არის იმ ნამდვილი ინციდენტზე, რომელსაც ადგილი ჰქონდა ნიგუზიაში, წინწყაროში, სამთაწყაროში და ჭელაში. რამდენიმე საკითხთან დაკავშირებით დღეს მდგომარეობა შეცვლილია. ანუ ადგილობრივი მუსლიმ მოსახლეობას არანაირი შეზღუდვა აღარ აქვს საკუთარი რელიგიის და აღმსარებლობის რეალიზაციის თვალსაზრისით, თუმცა რეაგირება იყო ძალიან დაგვიანებული რიგ შემთხვევებში სამოწესრიგო ორგანოების წარმომადგენლების მხრიდან, და ეს იყო სწორედ პრობლემა. ხდებოდა რეაგირება, მაგრამ ის შემთხვევაში იყო არაადეკვატური რეაგირება, ან კვალიფიკაცია იყო საკმაოდ მსუბუქი,
რაც ფაქტიურად ახდენდა წახალისებას მსგავსი დანაშაულის მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფების მხრიდან.
სახალხო დამცველმა რამდენიმე სხვა უფლება დარღვევასთან დაკავშირებითაც თქვა, რომ ხელისუფლების რეაგირება იყო დაგვიანებული ან რეაგირება არ ყოფილა საერთოდ. პრობლემებს შორის სახალხო დამცველი ჩამოთვლის ასევე საჯარო სამსახურიდან უკანონოდ გათავისუფლების ფაქტებს, სამართლა დამცავთა მხრიდან მომხდარ დანაშაულებების გამოძიების გაჭიანურებას ან ამავე უწყების მხრიდან გამოძიების წარმოებას. უჩანანოაშვილის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ცვლილებები განხორციელდა და განადგურდა პირადი ინტიმური ცხოვრების ამსახველი კადრები, პრობლემად რჩება პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის თემა. არ შეცვლილა საკანონმდებლო ჩარჩო და კანონი პოლიციელებს ძალიან ფართო უფლებამოსილებას ანიჭებს ფარული ჩაწერისა და მიყურადების თვალსაზრისით. თუ ამჟამინდელ მდგომარეობას ერთი ან ორი წლის წინანდელ მდგომარეობას შევადარებთ ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით, მნიშვნელოვანი პროგრესია, განაცხადა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარემ კახა კოჟორიძემ. გაუმჯობესება არის ძალიან ბევრი მიმართულებით. ეს არის სასჯელ აღსრულების სისტემა, ეს არის სასამართლო სისტემა. ამასთან, კახა კოჟორიძის სიტყვებით, ხელისუფლებამ ვერ გაართვა თავი წამებისა და არაადამიანურ მოპყრობასთან დაკავშირებული საქმეების გამოძიებას. პასუხისგებაში მიცემული ის 20-მდე ადამიანი, რომელიც შემდეგ ამნისტიით გამოვიდა ან საპროცესო გარიგება გაუფორმდა, ამ სისტემურ დანაშაულთან ეფექტიანი ბრძოლის შედეგს არ წარმოადგენს. თუმცა კახა კოჟორიძის შეფასებით 17 მაისი ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე იყო წლის განმავლობაში ყველაზე მძიმე დღე ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით.
ჩვენ შეფასებით ადეკვატური რეაგირება სახელმწიფო ამ დარღვევებზე ვერ მოახერხა. ასევე რელიგიური საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენი იურისტები, ჩვენი პარტნიორ ორგანიზაციის წარმომადგენლები ასევე პირადად მეც დავდიოდით ხოლმე გახსოვთ თქვენ სამთაწყაროში განვითარებულ ამბები და არ უნდა ჭირდებოდეს სახალხო დამცველს, მინისტრს, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს ყოველ პარასკევს ერთ კონკრეტულ სოფელში სიარული იმისთვის, რომ რამოდენიმე მუსულმანმა შეძლოს მშვიდად ილოცოს ერთ კონკრეტულ სახლში.
ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელი ამბობს, რომ 17 მაისი აღმოჩნდა ერთგვარი ინდიკატორი იმისა, თუ რა სახის პრობლემები არსებობს უმცირესობასთან მიმართებით.
დაგვანახა ის მიძინებული პრობლემა, რომელიც ამ კუთხით ჩდება და ჩვენ კიდევ ერთხელ მოგვიხდა შეგვეხსენებინა ყველასთვის, ვისაც ეს ჭირდებოდა, რომ კანონის წინაშე თანასწორია საქართველოს ნებისმიერი მოქალაქე, რომ დისკრიმინაცია დაუშვებელია რაიმე ნიშნით და რომ ჩვენ უნდა უზრუნველყოთ საქართველოს ყველა მოქალაქის უფლებების დაცვა. გამოძიება დაიწყო მაშინვე და ეს იყო პირველი პრეცედენტი, როდესაც პასუხისგებაში მიეცნენ კონკრეტულ.
ეკა ბესელი ამ წლის განმავლობაში კომიტეტის მიერ გაკეთებული საქმეების ჩამოთვლისას ხაზი გაუსვა, რომ კომიტეტს ძირითადად წინა წლებში დარღვეული ადამიანის უფლებათა საკითხების შესახებ განცხადებების განხილვა უწევდა. ასეთი კი 13,000 განცხადება იყო. თავარ მიღწევად ეკა ბესელი ამნისტიის გამოცხადება შეაფასა. ხელისუფლების სხვა წარმომადგენელთა შეფასებით, ბევრი წინ გადადგმული ნაბიჯია საკანონმდებლო დონეზე. სახალხო დამცველისა და სხვა უფლებადამცველთა შეფასებით, მთავარი გამოწვევა ხელისუფლებისთვის იქნება ასევე სამართლა დამცავთა მიერ ჩადენილი დანაშაულებების დამოუკიდებელი გამოძიების ჩატარების უზრუნველყოფა. წარმატებად კი ხელისუფლებას ციხეებში წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის თვალსაზრისით არსებული გარემოს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას ასახელებენ, თუმცა ჯერ კიდევ რჩება პრობლემები პენიტენციალურ სისტემაში ჯანდაცვის თვალსაზრისით. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სასჯელ აღსრულების მინისტრი უსაფუძვლოდ მიიჩნევს სახალხო დამცველის შეფასებას იმის თაობაზე, რომ საპატიმროებში ბოლო პერიოდში გაძლიერდა ქურდული სამყაროს წარმომადგენლების, ეგრეთ წოდებული მაყურებლების პოზიციები. ომბუდსმენისა და მინისტრის კამათი დაემთხვა ინფორმაციის გავრცელებას პატიმრების მიერ სასიკვდილოდ ნაცემი ლევან კორტავას გარდაცვალების საქმესთან მიმართებით კიდევ რამდენიმე ბრალდებულის გამოვლენის თაობაზე. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
პატიმარ კორტავას გარდაცვალების საქმესთან დაკავშირებული ახალი გარემოებები მთავარმა პროკურატურამ 10 დეკემბერს გამართულ ბრიფინგზე გაახმაურა. პროკურორმა კონსტანტინე კაციტაძემ საზოგადოებას კიდევ სამი ბრალდებულის შესახებ ამცნო.
აღნიშნულ დანაშაულში მხილებულ, წარსულში განზრახი დანაშაულისთვის ნასამართლებ პატიმრებს სოლომონ დაშნიანს, გელა უშხვანს და თეიმურას გურეშიძეს, რომლებმაც 2013 წლის 12 მაისს სასჯელ აღსრულების ნომერ 14 დაწესებულებაში ეგრეთ წოდებული კრიმინალური გარჩევისას განსაკუთრებული სისასტიკით სცემეს მსჯავრდებული ლევან კორტავა წარეთ გინათ ბრალდებები ქურდული სამყაროს წევრობისა და ჯანმრთელობის განზრახმძიმე დაზიანებისთვის, რამაც ლევან კორტავას სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია.
პროკურატურის ინფორმაციით, საქმეში მონაწილეთათვის წაღენებული ბრალის სასჯელი ზომად ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთა საათიდან 13 წლამდე. ამასთან პროკურატურა აგრძელებს გამოძიებას თანაშაულში მონაწილე სხვა პირების გამოსავლენად. აქვე გამოსცენოთ, რომ აგვისტოში გავრცელდა ინფორმაცია ლევან კორტავას სემის შედეგად დაღუპვის ფაქტთან დაკავშირებით 10 პირის დაკავების თაობაზე, მათ შორის იყვნენ დეგუთის კოლონიის ყოფილი თანამშრომლები და პატიმრებიც, რომლებმაც ლევან კორტავას 12 მაისს ჯგუფურად განსაკუთრებული სისასტიკით მძიმე საგნების გამოყენებით უმოწყალოდ ორჯერ სემეს. 24 წლის პატიმარი სწორედ ფიზიკური ანგარიშწორების შედეგად მიღებული მძიმე ტრავმების შედეგად გარდაიცვალა 2013 წლის 23 მაისს ქუთაისის ინტერვენციული მედიცინის ცენტრში. გამოძიებამ დაადგინა, რომ გეგუთის კოლონიაში ახლად გადაყვანილ პატიმარ კორტავასთან კონფლიქტური სიტუაციის გარკვევა უსაფრთხოების განყოფილების ინსპექტორმა პატიმრებს გადააბარა. ლევან კორტავას გარდაცვალების ფაქტმა იმთავითვე გააქტიურა დისკუსია საპატიმროებში მაყურებელთა ინსტიტუტის გაძლიერების თაობაზე და რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ასეთი ვარაუდი იმხანად არაერთმა უფლებადამცველმა გამოთქვა. გეგუთის კოლონიაში ეგრეთ წოდებულ მაყურებელთა ინსტიტუტის გაბატონების თაობაზე ლაპარაკი იყო არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ 5 აგვისტოს გამოქვეყნებულ ერთობლივ განცხადებაშიც. გამოთქმული იყო ერთგვარი პროგნოზიც, რომ სახელმწიფოს მხრიდან არასათანადო რეაგირების შემთხვევაში მოსალოდნელია, რომ მსგავსი ტიპის ფაქტებმა, ანუ პატიმრებისა და ციხის თანამშრომლებს შორის უკანონო კავშირებმა და დაწესებულებაში გარკვეული პატიმრებისთვის უპირატესობის მინიჭების შემთხვევებმა სისტემური ხასიათი მიიღოს. მაყურებელთა ინსტიტუტის შესაძლო გაძლიერების თაობაზე გავრცელებულ ვარაუდებსა და პროგნოზებს არასოდეს იზიარებდა სასჯელ აღსრულების მინისტრი სოზარ სუბარი და მას 10 დეკემბერს ამ საკითხზე არაერთი კომენტარის გაკეთება მოუხდა. მან თქვა, რომ სასჯელ აღსრულების სამინისტრო აქტიურად თანამშრომლობდა გამოძიებასთან პატიმარ კორტავას საქმესთან დაკავშირებით, რომ უახლოეს მომავალში საზოგადოება უფრო მეტ სიახლეს შეიტყობს და რომ ეს ყველაფერი სისტემაში შემორჩენილთა ნახელავია.
უცნაური დეგარი პრობლემა როის ადამიანები, რომლებმაც ეს შეიძლება იქ დაგხვდნენ, როგორც ესეთი გავლენიანი ადამიანები, რომლებიც დღეს არიან გადაკეტილები სხვაგან. ეს არის პრობლემა, რომელიც დღეს არის შემცირებული, მაგრამ ძალიან მალე აღარ იარსებებს.
მიღწეულ შედეგებს და მაყურებელთა ინსტიტუტის წინააღმდეგ ბრძოლის პროცესს არასაკმარისად მიიჩნევს სახალხო დამცველი და ეს უჩანანუაშვილმა 10 დეკემბერს მედიის წარმომადგენლებსაც გაუმეორა. ომბუდსმენი მეტი აქტიურობის აუცილებლობას ხედავს.
მაყურებლების ინსტიტუტი არსებობდა წლების განმავლობაში, იმდენარე წელს შეინიშნებოდა, რომ ეს ინსტიტუტი უფრო მეტად გაძლიერდა და მისი კონკრეტული ფაქტები არსებობს. საჭირო არის ამ გამოვლინებასთან ბრძოლა და ხელისუფლებამ უფრო მეტი ნაბიჯი უნდა გადადგას.
უჩანანუაშვილი ვერ დაასახელებს ვერცერთ ფაქტს, რომელიც მაყურებელთა ინსტიტუტის გაძლიერებაზე მეტყოლებდეს. განაცხადა სახალხო დამცველის განცხადების პასუხად სასჯელ აღსრულების მინისტრმა სოზარ სუბარმა. მისი თქმით, უჩანანუაშვილი ნაციონალური მოძრაობის მიერ გახმოვანებულ ბრალდებას ბრმად იმეორებს. მინისტრი ამბობს, რომ ეს ინსტიტუტი ძლიერი იყო წინა წლებში, როდესაც მაყურებლებთან ციხის ადმინისტრაცია თანამშრომლობდა და მათ სხვა პატიმრების დასასჯელად იყენებდა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. გაეროს ქალთა ორგანიზაციის დაკვეთით საზოგადოებრივი კვლევის ინსტიტუტმა ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის პრობლემებთან მიმართებით დამოკიდებულების კვლევა ჩაატარა თბილისში, კახეთსა და სამეგრელო ზემო სვანეთში. 1500 გამოკითხული რესპონდენტის პასუხებიდან ირკვევა, რომ მათი 34.6% ქმრის მიერ ცოლის ცემას ამართლებს, თუ კი ის შვილებს ყურადღებას არ აქცევს, ქმარს ეჩხუბება, საჭმელს წვავს, უარს ამბობს ინტიმურ კავშირზე ან ნებართვის გარეშე გადის სახლიდან. გამოკითხულთა შორის კვლავას რჩება ისეთი 17%, ვინც მიიჩნევს, რომ ცოლმა ძალადობა უნდა მოითმინოს. თუმცა ამავე გამოკვლევის თანახმად გაზრდილია იმ ხალხის რიცხვი, ვისი აზრითაც ოჯახში ძალადობა დაუშვებელია. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის შესახებ საზოგადოებრივი ცნობიერების კვლევისას გაეროს ქალთა ფონდის ინიციატივით საზოგადოებრივი კვლევის ინსტიტუტმა თბილისში, სამეგრელო ზემო სვანეთსა და კახეთში 18-დან 60 წლამდე ასაკის 1500 რესპონდენტი გამოკითხა, მათ შორის 65% ქალი და 34% მამაკაცი. გამოკითხულთა 79% მიიჩნევს, რომ ქმრის მიერ ცოლის ცემა დანაშაულია, 25% კი ფიქრობს, რომ ეს ოჯახის საქმეა და მის გარეთ არ უნდა გავიდეს. ეს 79% ოპტიმისტურად განაწყობს გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროგრამის მენეჯერს ირინა ჯაფარიძეს, რომლის თქმით, სულ რამდენიმე წლის წინ სურათი გაცილებით საგანგაშო იყო. ძალადობის დანაშაულად შეფასებას მისი აზრით ხელი შეუწყო ოჯახში ძალადობის კრიმინალიზაციამაც, რაც სისხლის სამართლის კოდექსში შესაბამისი მუხლის დამატებით გამოიხატა. თუმცა ბოლო 5 წლის განმავლობაში უცვლელი რჩება 34%-იანი მაჩვენებელი იმ ხალხისა, ვინც გარკვეულ შემთხვევებში ძალადობას მაინც დასაშვებად მიიჩნევს. ამას ის თემატება ამბობს ირინა ჯაფარიძე, რომ ქალები ამ თემაზე ლაპარაკს ერიდებიან.
დაბალია მაჩვენებელი მიმართვიანობისა, როგორც ჩანს, ქალებს ძალიან უჭირთ, კვლავაც ძალიან უჭირთ მის ამაღლება და აღიარება იმისა, რომ ისინი არიან ოჯახში ძალადობის მსხვერპლნი და მიმართონ შესაბამისი დახმარების მისაღებად. ამ მიმართულებით კიდევ ძალიან ბევრი არის გასაკეთებელი.
2009 წლის გამოკვლევის თანახმად, ქალთა 78% მიიჩნევდა, რომ ოჯახში არსებული ძალადობა ოჯახის ფარგლებს არ უნდა გასცდენოდა. იხსენებს გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროგრამის სპეციალისტი თამარ საბედაშვილიც. ახალ გამოკვლევაში რამდენიმე სხვა საინტერესო ტენდენციაც გამოიკვეთა, მაგალითად ის, რომ უმრავლესობა, ისევ 79%, მიიჩნევს, რომ ძალადობის შემთხვევაში ქალი ქმარს უნდა გასცილდეს. 17% კი ცოლის მხრიდან მოთმინების მომხრია. საინტერესოა, რომ ძალადობა ზოგადად უფრო მიუღებელია ქალებისათვის 60%-იანი მაჩვენებლით, ვიდრე მამაკაცებისათვის. ასეთი 48%-ია. გამოკვლევის ავტორი, სოციოლოგი ნანა სუმბაძე შენიშნავს, რომ ძალადობის საკითხზე ლაპარაკი განსაკუთრებით უჭირდათ სამეგრელო ზემო სვანეთში. ხოლო ვინც აზრს გამოთქვამდა, მათი უმრავლესობა მიიჩნევდა, რომ ძალადობა ოჯახის საქმეა და მის გამო პოლიციას არ უნდა მიმართო. კახეთში პირიქით ხალხი დაუფარავად ლაპარაკობდა ძალადობის ფაქტებზე.
ახალგაზრდა ასაკის 31 წლამდე ასაკის ადამიანები ვერათ უფრო ღიად საუბრობენ ამ თემაზე, ვერათ უფრო მოუთმენლობას აჩვენებენ ოჯახური ძალადობის მიმართ, ვიდრე უფროსი ასაკის ადამიანები. განსაკუთრებით 60 წელს გადაცილებული ადამიანების უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ საერთოდ პოლიციას ადამიანმა არ უნდა მიმართოს ოჯახური ძალადობის შემთხვევაში.
კავშირ საფარის აღმასრულებელი დირექტორი ბაია პატარაია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ საქართველოს საზოგადოებების ძალადობრივი სახე ძალიან ხშირად ბევრ სფეროში იჩენს თავს. მისი აზრით, ის ძალადობა, რომელსაც სახელმწიფოს მხრიდან ხვდებით, მაგალითად ციხეებში, სწორედ იმის გამოხატულებაა, თუ ქცევის რა წესებია მიღებული საზოგადოებაში. მაგალითად ის, რომ დიდი ნაწილი ძალადობას კვლავაც არ მიიჩნევს პრობლემად.
ერთი მხრივ კი ტარდება გარკვეული ღონისძიებების სახელმწიფოს მხრიდან, თუნდაც ის, რომ 2012 წელს მოხდა ოჯახში ძალადობის კრიმინალიზაცია, რითიც არის ხმამაღლა თქვა სახელმწიფომ, რომ ოჯახში მომხდარი კონფლიქტი და მით უმეტეს ძალადობრივი სიტუაცია არის ისეთივე დანაშაული, როგორც დაუშვათ სხვა დანაშაულები, და სახელმწიფო ამყოფოს ებრძვის. მაგრამ როგორც ჩანს, აბსოლუტურად ვერ ეწევა სახელმწიფოს ამ პოლიტიკას, რასაც ქვია ცნობიერების ამაღლება.
მარი მესხი უკვე რამდენიმე წელია ხელმძღვანელობს ტრაფიკინგის მსხვერპლთა დაცვის სახელმწიფო ფონდს. ის ლაპარაკობს ერთ ტენდენციაზე, რომლის თანახმად ბოლო დროს შესამჩნევად მატულობს არა ძალადობის შემთხვევების რაოდენობა, არამედ მათი გამოვლენის რიცხვი.
არ გვქონია მოლოდინი თავის დროზე ეს გამშემოგებითი ჯგუფის წევრის გახდეთ და იმპლემენტაციაშიც რა რამდენი წლებია ჩართული. იმის ილუზია, რა თქმა უნდა, არავის არ ქონია ჩვენ, რომ ეს შეიძლებოდა ერთ წელიწადში ან მომხდარიყო, ან ორ წელიწადში. მაგრამ თუ შევადარებთ, ვთქვათ, რაც არის ამ ბოლო, ვთქვათ, 10 წელი, სულეთი ნამდვილად არის შეცვლილი.
გაეროს ქალთა ბონდის წარმომადგენელი თამარ საბედაშვილი კი გვეუბნება, რომ რაც მეტი რესურსი დაიხარჯება ცნობიერების ამაღლებისაკენ მიმართულ საინფორმაციო კამპანიებში და ასევე შესაბამისი სახელმწიფო სერვისების შექმნაში ძალადობის მსხვერპლთა დასახმარებლად, მით მალე გაიზრდება ქვეყანაში ისეთი ხალხის რაოდენობაც, ვინც ძალადობას გაუმართლებლად მიიჩნევს და მას დანაშაულად აფასებს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის როი 18:28. გადაცემას განვაგზობთ დღევანდელი პრესის მიმოხილვით, რომელიც ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
უკრაინისა და საქართველოს ევროპული პერსპექტივის ურთიერთკავშირზე წერს დღევანდელი პრესა. რეზონანსში გაეცნობით ქართველი პოლიტოლოგების მოსაზრებებს ამ თემაზე. კახა გოგოლაშვილს გაზეთისთვის უთქვამს, თუ ახლა უკრაინაში ეს სიტუაცია ევროპაში ინტეგრაციის სასარგებლოდ განიმუხტება, უკრაინის ხელისუფლება დათმობს ან მშვიდობიანი რევოლუცია მოხდება, ეს რა თქმა უნდა ძალიან კარგი გამოსავალი და მთლიანად რეგიონის ძალიან სწრაფი ევროპეიზაციის დასაწყისი იქნება. სხვა შემთხვევაში ვფიქრობ, ჩვენ ძალიან სერიოზული კონფრონტაციის მდგომარეობაში აღმოჩნდება. მიხედვით. ქვეყნები, რომელთაც ევროკავშირთან მჭიდრო ურთიერთობა უნდათ, რუსეთის მხრიდან აგრესიული მოპყრობის მსხვერპლნი გახდებიანო. უთხრა რეზონანსს კახა გოგოლაშვილმა. გაზეთის ამავე სტატიაში პოლიტოლოგ კორნელი კაკაჩიას ასეთ მოსაზრებასაც წაიკითხავთ. ჯერჯერობით ფაქტია, რომ ევროპა უკრაინისთვის ბოლომდე იბრძოლებს, მაგრამ არ ვარ დარწმუნებული, რომ თუკი კონფრონტაცია საჭირო გახდა ევროკავშირი რუსეთის ხელისუფლებასთან კონფრონტაციაში შევა, განსაკუთრებით მაშინ თუ რუსეთმა ბრჭყალები გამოაჩინა, რომლებიც ჯერჯერობით არ ჩანსობს, კაკაჩია. ევროინტეგრაციის პროცესზე საქართველოს რესპუბლიკაში ვრცელი სტატია ქვეყნდება, ავტორი წერს. ამერიკა ევროკავშირის ხელით ცდილობს რუსეთის გავლენის სფეროების შეზღუდვას უკრაინის, მოლდოვას, ბელორუსის, აზერბაიჯანის, სომხეთის, საქართველოს და შემდეგ შუა აზიის ქვეყნების რუსეთისგან ჩამოშორებას, რუსეთის დასუსტებას და არა საქართველოს ან სხვების გაძლიერებას. სწორედაც ამ დასახული მიზნისკენ სავალგზაზე განცდილი წარუმატებლობა, განსაკუთრებით უკრაინაში და ნაწილობრივ სომხეთსა და აზერბაიჯანში, არის მათი გაწიწმატების მიზეზი, წერს საქართველოს რესპუბლიკის ავტორი. ალის პირველ გვერდზე სათაურებია: რა თანამდებობას მიიღებს სააკაშვილი, თუკი უკრაინის ხელისუფლება დაემხო, და სააკაშვილმა შეიძლება საქართველოში მოქმედებები მარტ აპრილიდან დაიწყოს.
ნინო გელაშვილი იყო მიკროფონთან დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. საქართველოში საღამოს 7-ის ნახევარი შესრულდა. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა მიკროფონთან.
ახლა ხმის მოსული ინფორმაციით, კიევში იმართება უკრაინის პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის და ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის კეტრინ ეშტონის შეხვედრა. კიევშია ჩასული შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ვიქტორია ნულანდიც. ამასობაში გრძელდება საპროტესტო აქციები. სიმფეროპოლში ასობით ყირიმელი თათარი შეიკრიბა კიევში ევროინტეგრაციის მოთხოვნით შეკრებილი დემონსტრანტების მხარდასაჭერად. საქართველოს მთავრობაში იმედი აქვთ, რომ უკრაინის საზოგადოება და ხელისუფლება შეძლებენ დიალოგის დაწყებას და შეთანხმებას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ნელსონ მანდელას მიიჩნევს ისტორიის გიგანტად. ეს შეფასება ობამამ გამოთქვა სამხრეთ აფრიკაში ცერემონიაზე, რომელსაც ათასობით ადამიანი შეიკრიბა ყოფილი პრეზიდენტის აპარტეიდთან ბრძოლის სახელგანთქმული მანდელას ხსოვნისთვის პატივის მისაგებად. ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ორი ფრანგი ჯარისკაცი დაიღუპა. ეს არის პირველი მსხვერპლი ფრანგი სამხედროების რიგებში ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში გასულ კვირაში ოპერაციის დაწყების შემდეგ. ავღანეთში პოლიციამ გადაარჩინა ქალი, რომელსაც ჩაქოლვას უპირებდნენ. სოფლიოში აღნიშნავენ ადამიანის უფლებების დღეს. გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ ის 1950 წელს დააწესა. დღეს მშვიდობის დარგში ნობელის პრემია გადასცეს ქიმიური იარაღის აღწელვის ორგანიზაციას. პატიმარ ლევან კორტავას გარდაცვალების საქმეს საქართველოს პროკურატურამ სისხლის სამართლის პასუხის გებაში მისცა ეგრეთ წოდებული ქურდული წესების მიმდევარი სამი ადამიანი. დითოლობის შედეგად დასავლეთ საქართველოში შექმნილი ვითარების გამო პრემიერ-მინისტრის დავალებით საგანგებო რეჟიმში მუშაობენ ენერგეტიკის და რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროები, აჭარის მთავრობა და სამაშველო სამსახურები.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. განვაგრძობთ გადაცემას ისევე როგორც ყოველ სამშაბათს, ახლა ეთერს უთმობთ პროგრამას რეგიონული მაცნე. თვითმართველობის რეფორმა და ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსის პროექტის განხილვა ერთ-ერთი მთავარი შიდა პოლიტიკური საკითხია, რომელიც უშუალოდ უკავშირდება რეგიონების განვითარების აწყობასა და მომავალს. საქართველოს პარლამენტში ამ საკითხზე საკომიტეტო მოსმენები განახლდა. დისკუსია გრძელდება და ამ თემას ეხება ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც. მოისმინეთ სიუჟეტები ქუთაისიდან, ზუგდიდიდან და თელავიდან. რეგიონულ მაცნეს ნონა მკერლიშვილი გაუძღვება.
უკვე ცნობილია, რომ თვითმართველობის კოდექსის პროექტში შეტანილი ცვლილებების თანახმად 5 თვითმართველ ქალაქს საქართველოში 7 ახალი ქალაქი დაემატება. შესაბამისად, ქვეყნის მასშტაბით 18-ის ნაცვლად თვითმართველი ქალაქის სტატუსი 12 ქალაქს ექნება. მათ შორის ამ სტატუსს მიმდინარე ცვლილებების ძალით მოიპოვებენ გორი, თელავი, მცხეთა, ახალციხე, ამბროლაური, ოზურგეთი და ზუგდიდი. ამავე მიზეზით თვითმართველი ქალაქის სტატუსს იმერეთში მაგალითად ვეღარ მიიღებენ სამტრედია, ზესტაფონი და წყალტუბო. ახლა კი თვითმართველი ქუთაისი ის გამოცდილებასა და მისი ფუნქციონირების შესახებ მოსახლეობის შეფასებების თაობაზე თათა კაჭკაჭიშვილი ისაუბრებს.
თვითმართველი ქალაქის სტატუსს წლებია ატარებს ქუთაისი, ადგილობრივებს მერისა და საკრებულოს ფუნქციებსა და მოვალეობებზე არაერთგვაროვანი ინფორმაცია აქვთ. რადიო თავისუფლების რესპონდენტების ნაწილი აცხადებს, რომ მერიას და საკრებულოს გზის საფარის მოწესრიგებისა და სხვადასხვა სოციალური შემწეობისთვის მიმართავს. ერთ-ერთი რესპონდენტის თქმით კი ადგილობრივი თვითმართველობის კომპეტენცია მისთვის კარგადაა ცნობილი და ხელისუფლება მას ვერ ახორციელებს.
თუმცა დღევანდელი სიტუაცია ვიღოთ, მოთოვა ქუთაისში და ცახტა რო გავედით, ტრანსპორტი არ იყო, გზა გაუწმენდა ვიყო და სამსახურებამდე, სკოლებამდე, ბაღებამდე ძლივს მივაღწიეთ. მე ვერ ვატყობ, რომ ეს მოსახლეობასთან და ქალაქთან და ერთად დაგეგმილი ბიუჯეტია, იმიტომ რომ ამ ქალაქისთვის ისეთი თვალშისაცემი რაღაც მნიშვნელოვანი ამ ერთი წლის განმავლობაში არ გაკეთება.
წელიწადში ერთხელ ასლარიანი დახმარება არის მერიდან, არა, ეგი არის ზღვაში წვეთი. სამი ინვალიდი მყავს სახლში, დედა, მამა და პირველი ჯგუფის ინვალიდები და ეს წამლები კიდე ჭირდება მის ცხოვრების მანძილზე, სანამ იცოცხლებენ და იქნებიან მის გარეშე არ შეიძლება და ერთ საძლებენ მარტო.
ჩვენ დეპუტატი, ვინც ავირჩიეთ და ეგე სანამ ავირჩებდით, პირდებოდა ყველაფერს და მე რომ მიმართეთ, საერთოდ არც კი მიუქცევია ყურადღება. ჩვენი ჩიხი არის 150 მეტროა და საშინელი ჩამოსასვლელია. ახლა მაგათი საქმეა გზა გაკეთდეს.
ადგილობრივი ხელისუფლებისადმი შენიშნები აქვს სამეცნიერო ინტელექტუალური კლუბის თაობათა დიალოგის გამგეობის თავმჯდომარეს ნუგზარ კოხრეიცეს. მისი განცხადებით, ბოლო წლების მანძილზე თვითმართველობა რეალურად ვერ ხორციელდება და ცვლილებები აუცილებელია.
ჩვენ ქონდა თვითმართველობის ისეთი სტრუქტურა, რომელიც უზრუნველყოფდა მოსახლეობის პირიქით არჩართვას გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ჩვენ არა გვაქვს გამოცდილება თვითმართველობების საზოგადოება ადგილობრივ დონეზე არ არის აღჭურვილი იმ პასუხისმგებლობით, რასაც ქვია გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩართულობა და მოდით ასე ვთქვათ, ზოგადად ქვეყანაში დგას პასუხისმგებლობის პრობლემები, რომ პასუხისმგებლობა ეს უდრის დემოკრატიას და პირიქით.
ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსს მნიშვნელოვან დოკუმენტს უწოდებს და მის ნაჩქარევად განხილვას დაუშვებლად მიიჩნევს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი თეო ზაქარაშვილი. მისი განცხადებით, წარმოდგენილ კოდექსში მთელი რიგი საკითხები ჯერ კიდევ გადახედვას და დაზუსტებას საჭიროებს.
საინტერესოა თვითონ ადგილობრივი თვითმართველობის ფინანსური რესურსების ჩამოყალიბება და გაზრდა, როგორ მოხდება და როგორ იქნება ეს დამოუკიდებელი, უფრო კარგად გაანალიზებად საჭიროა და აუცილებელია. ასევე მნიშვნელოვანი იქნება საზღვრების დადგენა, შემდეგ რაც თვითმართველი ქალაქების რაოდენობა გაიზრდება, ქონების გადაცემაც ასევე მნიშვნელოვანია, მას შემდეგ რაც მოხდება ახალი დაყოფა.
უთხრეთ ჩვენს კორესპონდენტს თათა კაჭკაჭიშვილს არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტმა თეო ზაქარაშვილმა. ადგილობრივი თვითმართველობის რეფორმის შედეგად თვითმართველი ქალაქი ხდება ზუგდიდით, რასაც მიესალმებიან როგორც მუნიციპალიტეტის გამგეობაში, ისე არასამთავრობო ორგანიზაციებში. უფრო დაწვრილებით თემაზე ახლა თამარ ზანთარაია ისაუბრებს.
ზუგდიდის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი გიორგი თოდუ აცხადებს, რომ რეფორმის ყველაზე ღირსეული ნაწილი ადგილობრივი მოსახლეობის თვითმართველობის საკითხ ში ჩართულობის გაზრდაა.
ეს 51% ორგანოა ციპალიტეტში, მაგრამ ფაქტიურად ცენტრალიზებულია. მასშტაბისას ერგედაში რაღაცა პრობლემა თუ დარჩოში იქნება თუ ანაკლიაში, ჩვენ მოსამსახურებმა უნდა მოაგვარონ და ნუ ამას თონა დამაგავედი დროს შეიძლება და ბიუროკრატიასთან სხვა საქმე.
გვიხსნის გიორგი თოდუა. ის ადგილობრივი თვითმართველობის შესახებ მოქმედი კანონმდებლობის ასევე უარყოფით მხარედ მიიჩნევს დღევანდელ საკრებულოებს, კერძოდ მისი თქმით საკრებულოს წარმომადგენლებს მადგენლობა არ არის დაბალანსებული, რაც მის ეფექტურ მუშაობას ხელს უშლის. გიორგი თოდუას მტკიცებით, მაშინ როცა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 40-45% ცხოვრობს ქალაქში, საკრებულოში წარმოდგენილია ერთი მაჟორიტარული წესით არჩეული წევრი, ისევე როგორც იმ სოფლებიდან, სადაც 700 ამომრჩეველია რეგისტრირებული. გამგეობის წარმომადგენლის თქმით, რეფორმის შემთხვევაში ეს პრობლემაც მოგვარდება.
სამხარეო გაერთიანება იქნება მუნიციპალიტეტებისა და საკრებულოების წარმომადგენლებს, როგორც უნარისობი და რაღაცა
ზუგდიდის გამგეობაში ასევე არ იზიარებენ არასაპარლამენტო ოპოზიციის მოსაზრებას, რომ ასეთი მნიშვნელოვანი საკითხი არ იყო განხილული ოპოზიციურ პარტიებთან და სამოქალაქო საზოგადოებასთან, რადგან გიორგი თოდუა თქმით, საკითხის განსახილველად მარტო ზუგდიდში არაერთხელ იყვნენ ჩასული წარმომადგენლები რეგიონული განვითარების სამინისტროდან, რომელსაც სამთავრობო სექტორთან ერთად დაესწრო არასამთავრობო ორგანიზაციებიც. პროექტის ზუგდიდში გამართულ განხილვებს ესწრებოდა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ზუგდიდის ოფისი. ოფისის ანალიტიკოსის
რაჩელ თოდუას განცხადებით, ორგანიზაცია არ იზიარებს მოსაზრებას, რომ პროექტის განხორციელების შემთხვევაში არსებობს სეპარატიზმის საფრთხე. ორგანიზაციას გააჩნია საკუთარი შენიშვნები პროექტის დახვეწასთან დაკავშირებით და გეგმავს კოდექსის მუხლების მიხედვით შემუშავებული შენიშვნები პარლამენტს უახლოეს დღეებში გადასცეს. პროექტის განხორციელების აუცილებლობაზე საუბრობს ზუგდიდში გამოგითხული რესპონდენტი და დიდი ნაწილი.
რას კარგი იქნება ქვეყნისთვის და ხალხი რასაც გადაწყვეტას, ხალხის უმრავლესობა მე მგონია ასე აჯობებდათ.
უნდა დაუბრუნდეს აუცილებლად. დააფინანსოს ხალისკალა შემოსავალი ბიუჯეტში გაცეთრე, თვითონ განაწილოს ქალაქის მოწყობა. თბილისიდან მაგას ვერ დააკონტროლებ უნდობა. ჩვენ გვჭირდება ქალაქი, ეს იყო ძირძველი ქალაქი.
რეფორმის განხორციელებასთან ერთად ადგილობრივი მოსახლეობა განსაკუთრებული ინტერესით ელოდება სამეგრელო ზემოზვეთის გუბერნატორის ვინაობის დასახელებასაც, რომლის როლიც თვითმმართველობებში დაგეგმილია. ცვლილებების თანახმად იზრდება. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ახლა კი ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი იმაზე ისაუბრებს, რატომ გადაწყვიტა თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ დიდების მემორიალთან აღმართული სტალინის ძეგლის დემონტაჟი და რატომ გამოაცხადა ტენდერი დემონტაჟზე. როგორც თელავის გამგებელმა გივი მეტრეველმა განაცხადა, მონუმენტი ორგანიზაცია სტალინელმა უკანონო დადგა. მეტრეველის თქმით, სტალინის ძეგლის დემონტაჟისთვის თელავის გამგეობამ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 1021 ლარი გამოყო. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
ტენდერი 2-დან 23 დეკემბრამდეა გამოცხადებული.
სტალინის ძეგლის უკანონო ნაგებობის სტატუსი ვინაიდან საზოგადოება სტალინელმა, როდესაც ეს დაამონტაჟა ეს ძეგლი, მას არ დაუვლია ეს პროცედურები კანონით გასაზრდელი, რაც იყო საჭირო ამის განთავსებისათვის. ამიტომ ჩვენ ეს ნაგებობა სამით როგორც უკანონო ნაგებობა, ამის შემდეგ დაიწყო ზედამხედველობის სამსახურმა ადმინისტრაციული წარმოება ამ საკითხთან დაკავშირებით, ეცნობა საზოგადოება სტალინელს თვითონ მოეხდინა დემონტაჟი, მათ ეს ვერ შეძლეს. ამის შემდეგ თელავის მუნიციპალიტეტმა მიიღო გადაწყვეტილება კანონის შესაბამისად, რომ ჩვენი ძალებით უნდა მოხდეს ამის დემონტაჟი.
ორგანიზაცია სტალინელის თავმჯდომარე შოთა ლაზარიაშვილი თელავის გამგეობის გადაწყვეტილებით გაკვირვებულია, რომ მონუმენტის დემონტაჟი უნდა მოხდეს. ლაზარიაშვილს მიაჩნია, რომ საქართველოში მხოლოდ ფაშისტური სიმბოლიკა უნდა იყოს აკრძალული, ხოლო კომუნისტური ხელუხლებელი.
სოციალიზმისა და კომუნიზმის სიმბოლიკები უნდა იყოს გავრცელებული და თვითონ სტალინის ბიუსტები უნდა ყველგან დაიდგას, რომ ახალგაზრდობამ გაიგონ, ვინ იყო სტალინი.
ისევე როგორც თელავის გამგეობის და ორგანიზაცია სტალინელის მოსაზრებები ერთმანეთს არ ემთხვევა, განსხვავებული პოზიცია აქვთ რიგით ადამიანებსაც. ნაწილი თვლის, რომ ნებისმიერი ეპოქა და ლიდერი ისტორიის ნაწილია და მისი წაშლა დაუშვებელია. სხვები კი ფიქრობენ, რომ საბჭოთა ძეგლები თანამედროვე სამყაროში აღარ უნდა არსებობდეს.
რა თქმა უნდა, უნდა იყოს გამოჩენილი ადამიანების ძეგლები. То ახალგაზრდობა ისაქნას, იცოდნენ ვინ ვინ არის საერთოდ.
მუზეუმ შეუციებლად უნდა იყოს, რომ მოსწავლეობა გაიქონ ახალგაზრდობამ, თუ რა დანაშაული ქონდა სტალინს.
უნდა იდგეს იქ სადაც დაიბადა.
უნდა იყოს თუ არა საბჭოთა სიმბოლიკა საქართველოში. ამ შეკითხვით ჩვენ ისტორიკოს მიუმართეთ. ვალერი ოღიაშვილი ფიქრობს, რომ სტალინის ძეგლების დემონტაჟი არ უნდა მოხდეს. ოღიაშვილი თვლის, რომ არც საბჭოთა ბელადის ახალი ძეგლების დადგმაა გამართლებული, რაც შეეხება თელავში განთავსებულ სტალინის მონუმენტს, ამ ფაქტს ოღიაშვილი ასე აფასებს.
თელავში არის დასაფლავებული მამამისი და რო იყოს სტალინის ძეგლი, მე მგონი რომ ამაში ცუდი არაფერი არ არის ყოველ შემთხვევაში. მეცალას ხელოვნურად ხდება ეს რაღაც საღებავებით შეხება და ისეს არ არის რაღაც გამოხატულო ვიღაცა მიზან მიმართულად რაღაც აქციებს ამართავს რა. პირველ რიგში ჩვენ უნდა ჩვენი ეობიდან გამოვიდეს და ჩვენი ისტორიის პატივისცემიდან, სადაც ახლა არის, მე მგონი რომ მიზანშეწონილი იქნება რომ ის დარჩეს ისევე იმად.
თელავში სტალინის ძეგლი ორგანიზაცია სტალინელმა 1 სექტემბერს საზეიმო ვითარებაში გახსნა. სავარაუდოდ მიმდინარე წლის ბოლოს ძეგლის დემონტაჟი მოხდება. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას რეგიონული მაცნე.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს, სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
სამშაბათობით რადიო თავისუფლება რუსეთის პრესის მიმოხილვას გთავაზობთ. მიმოვიხილავთ კვირის მანძილზე გამოქვეყნებულ წერილებს, რომლებსაც განსაკუთრებით საინტერესოდ მივიჩნევთ თქვენი მსმენელისთვის. ჩიმშერ ახვიაშვილი გაგაცნობთ ამ კვირის მიმოხილვას.
გაზეთი ინვესტია საქართველოს მთავრობისა და თავდაცვის სამინისტროს გეგმებზე წერს. პუბლიკაციის მიხედვით საქართველოს ხელისუფლება აპირებს თავიდან მოიშოროს საბჭოთა წარმოების საბრძოლო იარაღი. პირველ რიგში საუბარია T-45-სა და T-72 ტანკებზე. ასევე მირვა ტიპის შვეულფრენებზე, რომელთა რაოდენობა რამდენიმე ათეულს აღწევს. გასაგები მიზეზების გამო მათი რემონტი რუსეთში ან მარაგნაწილების გამოწერა ვერ ხერხდება. ერთი ხანობა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დახმარებას უწევდა უკრაინას. თუმცა მომსახურების ფასი იქაც მნიშვნელოვნად გაიზარდა. საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი სესიაშვილმა ინვესტიას განუცხადა, რომ თავრობა სერიოზულად განიხილავს საკითხს, თუ რა შეიძლება მოუხერხოს მოძველებულ და არარენტაბელურ ტექნიკას. რუსული გამოცემა ასევე ესაუბრა თბილისში გამომავალი სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარ რედაქტორს ირაკლი ალადაშვილს, რომლის თქმითაც შესაძლებელია ტექნიკის მიყიდვა აფრიკის რომელიმე ქვეყნისათვის, ხოლო მიღებული და დაზოგილი თანხით თანამედროვე ჰაერ საწინააღმდეგო სისტემების შეძენა. საქართველოს თავდაცვის უწყებაშიც აცხადებენ, რომ სააკაშვილის ეპოქის დასრულების შემდეგ უფრო იოლია იარაღის შესყიდვაზე საზღვარგარეთ მოლაპარაკებების გამართვა და პარტნიორების მოძებნა. ინვესტია მკითხველ შეახსენებს, რომ 2008 წლის, ანუ რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ პარტნიორებმა უარი განაცხადეს საქართველოსათვის მიეყიდათ იარაღი, ტექნიკა და ამუნიცია. ისრაელმა ასევე უარი განაცხადა საქართველოსათვის უპილოტო თვითმფრინავების მიწოდებაზე. თუმცა გაზეთის ცნობით, საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ ერთი კვირის წინ მოლაპარაკება გამართა თავის ისრაელელ კოლეგასთან, მოშე იალუნთან, რაც თანამშრომლობის განახლების წინაპირობად შეიძლება მივიჩნიოთ. გაზეთმა კომერსანტმა კი განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმო ამერიკის პრეზიდენტის ბარაკ ობამას წერილს, რომლის ადრესატი საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილია. ამერიკის ლიდერი მადლობას იხდის საერთაშორისო ოპერაციებში საქართველოს მონაწილეობის გამო და იმედს გამოთქვამს, რომ ახალი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილიც ნაყოფიერად ითანამშრომლებს შეერთებული შტატების ხელისუფლებასთან, ხოლო თავის მხრივ ოფიციალური ვაშინგტონი მხარს დაუჭერს საქართველოს როგორც ტერიტორიულ მთლიანობას, ასევე სწრაფვას ევროატლანტიკურ კური სივრცისაკენ. კომერსანტი მკითხველს იმასაც შეახსენებს, რომ 6 დეკემბერს თბილისში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფებოდა ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ვიქტორია ნულანდი, რომელმაც კიდევ ერთხელ დაადასტურა ამერიკის მთავრობის მხარდაჭერა საქართველოს მიერ არჩეული საგარეო პოლიტიკური კურსისადმი. გზავნილი წარსულიდან, რატომ ძვირდება ქვევრში დამზადებული ქართული ღვინო? ასეთი სათაური აქვს წამზღვარებული რუსულ ფორბსში გამოქვეყნებულ სტატიას, რომელიც კრიტიკულად ეხმიანება ქვევრის ღვინის საერთაშორისო აღიარებას. საქმე ის არის, რომ იუნესკოს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის მთავრობათა შორისი კომიტეტის მერვე სესიამ ქვევრის ღვინის დაყენების უძველეს ქართულ ტრადიციულ მეთოდს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიანიჭა. სტატიაში ვკითხულობთ: თუ თქვენ გჯერათ მეტაფიზიკისა, მაშინ ქართულ ღვინოს ქვევრიდან მისი გენეტიკური მეხსიერება გადაეცემა, მაგრამ მეღვინეობის თვალსაზრისით ქვევრი სხვა არაფერია, თუ არა ჭურჭელი, თანაც არასრულყოფილი, მსხვრევადი და არაჰიგიენური ჭურჭელი. ქვევრში მართლაც შეიძლება კარგი ღვინის დაყენება, მაგრამ მკითხეთ მეღვინეებს, რა ძალისხმევის ფასად უჯდებათ ეს. ისტორიული მემკვიდრეობა მეღვინეობაში უნდა ეყრდნობოდეს ტექნოლოგიის ზუსტ ცოდნას. წინააღმდეგ შემთხვევაში ქვევრი გაიბზარება, ხოლო ღვინო იქცევა ძმრად და ეს არ იქნება მეტაფორა, წერს ჟურნალ ფორბსის რუსული გამოცემა.
ჯიმშარ ახვიაშვილი იყო მიკროფონთან რუსეთის პრესის მიმოხილვით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
გადაცემას საერთაშორისო თემებით გავაგრძელებთ. სამხრეთ აფრიკაში მასშტაბური ცერემონიით ეთხოვებიან ამ ქვეყნის ყოფილ პრეზიდენტს, აპარტეიდთან ბრძოლით სახელგანთქმულ ნელსონ მანდელას, რომელიც გასულ კვირაში 95 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ათასობით სამხრეთ აფრიკელთან ერთად 70-ზე მეტი ქვეყნის ლიდერები შეიკრიბნენ იოჰანესბურგში, სტადიონზე, რომელზეც ფეხბურთში მსოფლიოს 2010 წლის ჩემპიონატის ფინალური მატჩი ჩატარდა. დეტალებით მარიამ ჭიაურელი.
ისტორიის გიგანტი, ასე მოიხსენია ნელსონ მანდელა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ, რომელმაც იოჰანესბურგში სტადიონზე შეკრებილების წინაშე გამოსვლისას ისაუბრა აპარტეიდთან ბრძოლის გმირის, მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატის დამსახურებებზე.
It is hard to eulogize any man.
ყოველთვის ძნელია ხოტბა შეასხა ადამიანს, სიტყვებით გამოხატო არა მარტო ფაქტები და თარიღები, რომლებმაც მისი ცხოვრება განსაზღვრა, არამედ მისი სიხარული და მწუხარება, შვიდი მომენტები და უნიკალური თვისებები, რომლებიც ადამიანის სულს წარმოაჩენს. რამდენად უფრო ძნელია ამის გაკეთება, როცა საუბრობ ისტორიის გიგანტზე, რომელმაც ერი სამართლიანობისკენ წაიყვანა და ამ პროცესით მილიარდობით ადამიანის გულები
and in the process move billions around the world.
ეს სიტყვები წარმოთქვა ბარაკ ობამამ იოჰანესბურგში, სადაც მეუხლესთან ერთად ჩავიდა მანდელას ხსოვნისადმი მიძღვნილ ცერემონიაში მონაწილეობის მისაღებად. იოჰანესბურგში ჩასულ ლიდერებს შორის არიან ასევე ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი, საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი, ყოფილი პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი, შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტები ბილ კლინტონი და ჯორჯ ბუში, გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი. ამ უკანასკნელმა ისაუბრა მანდელას გამორჩეულ თვისებებზე, როგორც იყო პატიების უნარი და ადამიანების ერთმანეთთან დაკავშირება, შერიგება.
ნელსონ მანდელამ გვიჩვენა გზა თავისი გულით, რომელიც ამ სტადიონზე დიდი იყო და გადამდები ღიმილით, რომლითაც იოლად გაანათებდა აქაურობას. მან მართლაც მთელი მსოფლიო გაანათა. ნელსონ მანდელა განისვენებს, მისი ხანგრძლივი გზა დასრულებულია. მოდით ახლა გაგვიწვეს და შთაგვაგონოს მორალურმა ძალამ, რომელიც მან ყოველ ჩვენგანში გააღვიძა, ადამიანურობის სინათლის ალმა, იმედის ჭირავდა.
განაცხადა გაეროს გენერალურმა მდივანმა იოჰანესბურგში ცერემონიაზე სიტყვით გამოსვლისას. შეკრებილებს მიმართა აფრიკის ეროვნული კონგრესის ვიცე-პრეზიდენტმა სირილ რამაფოზამაც. როცა შენს დაკრძალვაზე წვიმს, ეს ნიშნავს ღმერთები გეგებებიან და ზეციური კარი ღიაო. ეს სიტყვები მან ბუნებრივია შემთხვევით არ წარმოთქვა. მანდელასთან გამოთხოვების ცერემონია თავსხმა წვიმაში ტარდება, თუმცა დღეს მისი დაკრძალვა არ არის სამხრეთ აფრიკის პირველ შავკანიან პრეზიდენტს აპარტეიდთან ბრძოლის გმირს, მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატს 15 დეკემბერს მიაბარებენ მიწას მის მშობლიურ ქალაქში. დღევანდელ ცერემონიაზე ბევრმა გამოხატა მადლიერება მანდელას მიმართ აპარტეიდთან ბრძოლაში, სამხრეთ აფრიკაში მშვიდობის შენარჩუნებაში, თუ შიდსთან ბრძოლაში შეტანილი წვლილისთვის. ბარაკ ობამამ კი, შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა, მადლიერება გამოხატა სამხრეთ აფრიკელების მიმართაც.
სამხრეთ აფრიკის ხალხს. ყველა რასისა და საზოგადოებრივი პოზიციის წარმომადგენლებს სოფლიო მადლობას გიხდით ჩვენთვის ნელსონ მანდელას გაზიარებისთვის.
ეს სიტყვები წარმოთქვა ობამა მიმართვაში, რომელთაც გამოვიდა იოჰანესბურგში ნელსონ მანდელას ხსოვნისადმი მიძღვნილ ცერემონიაზე.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის როით 18 საათი და 51 წუთია. განვაგრძობთ გადაცემას. ისევე როგორც ყოველ სამშაბათს, გადაცემის ბოლოს ეთერს უთმობთ პროგრამას ახალი ევროპა. დღეს ამ პროგრამაში უკრაინაში მიმდინარე პროცესებს დაუბრუნდებით. მწუხანდელი დაძაბული ღამის შემდეგ, როცა უკრაინის სპეცდანიშნულების ძალებმა ბარიკადებისგან გაათავისუფლეს ეგრეთ წოდებული სამთავრობო კვარტალი, სამშაბათი მნიშვნელოვანი დღე გამოდგა ამ ქვეყანაში შექმნილი პოლიტიკური კრიზისის გადაჭრისთვის. 12 დეკემბერს ქვეყნის მოქმედი და ყოფილი პრეზიდენტების მონაწილეობით მრგვალი მაგიდის პირველი დისკუსია გაიმართა. უკრაინის ევროპული კურსის მომხრე ოპოზიციის ლიდერები კი კიევში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილეს ვიქტორია ნულანდს შეხვდნენ. კიევში ჩავიდა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი კეტრინ ეშტონიც. პროგრამაში ახალი ევროპა კობა ლიკლიკაძე ისაუბრებს იმის თაობაზე, შეხმატებს თუ არა ეს შეხვედრები მხნეობას კიევის ცენტრში მდებარე თავისუფლების მოედანზე შეკრებილ ევროპული არჩევანის მომხრე დემონსტრანტებს.
უკრაინის პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის ინიციატივით ორგანიზებული ეროვნული მრგვალი მაგიდის გარშემო გამართულ დისკუსიაში, რომელიც ევროპის დროით პირველ საათზე დაიწყო, ყოფილი პრეზიდენტები ვიქტორ იუშენკო, ლეონიდ კუჩმა და ვიქტორ კრავჩუკი მონაწილეობდნენ. როგორც უკრაინული მედია იუწყება, იანუკოვიჩი დაჰპირდა ყოფილ პრეზიდენტებს, რომ ძალიან მალე გაათავისუფლებენ არეულობის ორგანიზების ბრალდებით დაპატიმრებულ აქტივისტებს. უკრაინის პრეზიდენტმა შეხვედრაზე ასევე განაცხადა, რომ დაიჭებიან ის პოლიციელებიც, რომლებმაც დემონსტრანტების წინააღმდეგ გადაჭარბებული ძალა გამოიყენეს. მრგვალი მაგიდის პირველ შეხვედრას არესტრებოდნენ ოპოზიციის ლიდერები, რომლებმაც კიევში მყოფ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ვიქტორია ნულანდთან გამართეს შეხვედრა.
ჩვენ ჰქონდა ძალიან ნაყოფიერი შეხვედრა ოპოზიციის ყველა წამყვან ლიდერთან. ამერიკის შეერთებულ შტატებს განზრახული აქვს განაგრძოს ეს პროცესი. ჩვენ ევროკავშირთან მჭიდრო თანამშრომლობით ვცდილობთ აღვადგინოთ აქ მშვიდობა, ეკონომიკური სტაბილურობა, ადამიანის ღირსება და დავაბრუნოთ ქვეყანა ევროპულ გზაზე. ჩვენ დღეს მოგვიანებით ველოდებით მთავრობასთან და უკრაინის პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩთან შეხვედრას.
განცხადა ვიქტორია ნულანდმა, რომელიც სამშაბათს უკრაინის ოპოზიციის ლიდერებს შეხვდა. წუხელკის პრესდანიშნულების ნაწილმა, ბერკუტმა და პოლიციამ დემონსტრანტთა კარვებისა და ბარიკადებისაგან გაწმიდეს კიევის ცენტრში მდებარე ეგრეთ წოდებული სამთავრობო კვარტალი. გავრცელებული ინფორმაციით, სამართალ დამცველები შეიჭრნენ და ჩხრეკა ჩაატარეს ოპოზიციურ პარტია ბატკივშინის ოფისში. უკრაინის ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა არსენი იაცენიუკმა განაცხადა, რომ ვერანაირი დაშინებით პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი ვერ შეძლებს კრიზისის გადაჭრას.
პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი ძალიან ცდება, თუ ფიქრობს, რომ პოლიციისა და სპეცდანიშნულების რაზმი ბერკუტის დახმარებით შეძლებს უკრაინაში პოლიტიკური კრიზისის მოგვარებას, რადგან ბერკუტის წევრი 10,000 პოლიციელი ვერ მოაგვარებს 45 მილიონიანი ქვეყნის წინაშე მდგარ პრობლემებს. თუ იანუკოვიჩი ფიქრობს, რომ დაგვაშინებს ჩხრეკითა და დაპატიმრებებით, მას უნდა ესმოდეს, რომ ეს მას არაფერს მოუტანს.
ხსენებული ბერკუტის სპეცდანიშნულების ნაწილმა და პოლიციამ 10 დეკემბრის შუაღამეს დემონსტრანტების მიერ აგებული ბარიკადებისაგან და კარვებისაგან გაწმინდა კიევის ცენტრში მდებარე ეგრეთ წოდებული სამთავრობო კვარტლის მიმდებარე ტერიტორია, საიდანაც ასობით დემონსტრანტი იძულებული გახდა გადაინაცვლა ევრომაიდანზე, თავისუფლების მოედანზე და იქ დაიკავებინათ პოზიციები. როგორც აქციაში მონაწილე უკრაინის მოქალაქე ოლექსანდრემ უთხრა ჩვენს რადიოს, ისინი პოლიციის მხრიდან ძალის გამოყენებასაც კი ელოდნენ.
ოპოზიციის ლიდერებმა მოგვიწოდეს მდგარიყავით და ჩვენ შევასრულეთ ეს დავალება, რადგან ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ღამე. ეს არ იყო იოლი. ფიქრობდით, რომ ვითარება შეიძლებოდა გართულებულიყო? ფიქრობდით, რომ მოედანზე სისხლი დაიღვრებოდა?
ძუხანდელი ღამის შემდეგ ცოტა სკეპტიკურად არის განწყობილი ვერა, რომელიც ოპოზიციის მიერ ორგანიზებულ ევროპული არჩევანის მხარდამჭერ აქციაში პირველივე დღეებიდან მონაწილეობს.
გაჯავრებული ვარ იმიტომ, რომ ადამიანები დგანან და იყინებიან სიცივეში, მაგრამ ამ ქვეყანაში არაფერი იცვლება.
კიევსა და უკრაინის ბევრ ქალაქში ათასობით ადამიანია ქუჩებში გამოსული 24 ნოემბრის შემდეგ და მშვიდობიანი პროტესტით უპირისპირდებიან უკრაინის ხელისუფლებას, რომელმაც ბოლო წუთებში გადაიფიქრა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერა. გადაწყვეტილება სავარაუდოდ ნაკარნახევი იყო მოსკოვის ზეწოლით, რომელსაც სურს უკრაინის შეყვანა ევრაზიულ საბაჟო კავშირში, რომელშიც რუსეთთან ერთად ბელორუსია და ყაზახეთი არიან გაწევრიანებულნი. თუმცა სამშაბათს მრგვალ მაგიდასთან ქვეყნის სამ ყოფილ პრეზიდენტთან გამართულ შეხვედრაზე პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებაზე ხელმოწერის გადავადება უკრაინელ გლეხებს ზუნვით ახსნა. ასეთი სახით შეთანხმებაზე ხელის მოწერა პრობლემებს შეუქმნიდა აგრარულ სექტორს, განაცხადა ვიქტორ იანუკოვიჩმა და დასცინა, რომ სავარაუდოდ 13 დეკემბერს უკრაინის სამთავრობო დელეგაცია პრემიერ-მინისტრის მოადგილეს ხელმძღვანელობით ბრიუსელში გაემგზავრება. ვიქტორ იანუკოვიჩის თქმით, იქ უკრაინა ევროკავშირის სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში მოლაპარაკეები გაიმართება ისეთი შეთანხმების ტექსტზე, რომელშიც უკრაინისა და უკრაინელი მეწარმეების ინტერესი იქნება გათვალისწინებული.
კობალეკლეკაძე იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული პროგრამით ახალი ევროპა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე 2-ოდე წუთი რჩება. ამ დროის განმავლობაში დღევანდელ ახალ ამბებს მოვიხილავთ მოკლედ. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა სტუდიაში.
კიევში იმართება უკრაინის პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის და ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის კეტრინ ესტონის შეხვედრა. კიევშია ჩასული შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ვიქტორია ნულანდიც. ამასობაში გრძელდება საპროტესტო აქციები. სიმფეროპოლში ასობით ყირიმელი თათარი შეიკრიბა კიევში ევროინტეგრაციის მოთხოვნით შეკრებილი დემონსტრანტების მხარდასაჭერად. საქართველოს მთავრობაში იმედი აქვთ, რომ უკრაინის საზოგადოება და ხელისუფლება შეძლებენ დიალოგის დაწყებას და შეთანხმებას. ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ორი ფრანგი ჯარისკაცი დაიღუპა. ეს არის პირველი მსხვერპლი ფრანგი სამხედროების რიგებში ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში გასულ კვირაში ოპერაციის დაწყების შემდეგ. ავღანეთში პოლიციამ გადაარჩინა ქალი, რომელსაც ჩაქოლვას უპირებდნენ. მსოფლიოში აღნიშნავენ ადამიანის უფლებების დღეს. დღეს მშვიდობის დარგში ნობელის პრემია გადასცეს ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაციას. ნორვეგიაში ოსლოს მერიის შენობაში გამართულ საზეიმო ცერემონიაზე ორგანიზაციის გენერალურმა დირექტორმა აჰმედ უზუმჩუმ განაცხადა, რომ მისი ორგანიზაციის წევრები განაგრძობენ ძალისხმევას იმისთვის, რომ გაანადგურონ ქიმიური იარაღი. საქართველოში პატიმარ ლევან კორტავას გარდაცვალების საქმეზე საქართველოს პროკურატურამ სისხლის სამართლის პასუხის გებაში მისცა ეგრეთ წოდებული ქურდული წესების მიმდევარი კრიმინალური ავტორიტეტები. დითოლობის შედეგად დასავლეთ საქართველოში შექმნილი ვითარების გამო პრემიერ-მინისტრის დავალებით საგანგებო რეჟიმით მუშაობენ ენერგეტიკის და რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროები, აჭარის მთავრობა და სამაშველო სამსახურები. და ბოლოს, სამხრეთ აფრიკაში, იოჰანესბურგში მიმდინარეობს მასშტაბური ცერემონია, რომელთაც ეთხოვებიან სამხრეთ აფრიკის პირველ შავკანიან პრეზიდენტს, მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატს, აპარტეიდთან ბრძოლის გმირს ნელსონ მანდელას.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ამით ჩვენი გადაცემა მთავრდება. მიკროფონთან ვიყავი მე, სალომე ასათიანი. ეთერში დაბრუნდებით ღამის 12 საათზე სიხშირეზე FM 105.9. მანამდე და ნებისმიერ სხვა დროს შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებსაიტს. მისი მისამართია radio-tavisupleba.ge. ასევე შეგიძლიათ გვიპოვოთ Facebook-ზე, მოძებნეთ Radio Tavisupleba და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, როებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს Radio Tavisupleba. You with me to fit.